الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ashabul jannati humul faizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awsaqal ura kalimatut taqwa wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu meninggal dunia melainkan ketika itu kamu menjadi muslim yang soleh. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang selalu benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal ibadah kamu dan akan menghapuskan segala dosa-dosa kamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka sungguh ia akan mendapatkan kejayaan yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan wajib atas diri kalian memperhatikan apa yang diusahakannya pada hari ini, apa yang dilakukannya pada hari ini sebagai bekalannya di hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Allah melupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni surga. Sesungguhnya penghuni surga itulah orang-orang yang sukses dan beruntung. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amat sayang dan kasih kepada hamba-hamba ciptaannya. Oleh karena kasih dan sayangnya, maka dia menurunkan satu tuntunan dan panduan hidup yang paling benar di sisinya. Ia berfirman di dalam Qur'annya, inna dina indallahil islam, sesungguhnya din, tatanan hidup, way of life, minhajul hayah, yang benar, yang diridhoi olehnya hanyalah Islam. Dengan pernyataan ini, bahwasanya seluruh din, way of life, tatanan hidup, minhajul hayah selain Islam, maka dinyatakan batal. Oleh karena itu Allah melanjutkan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mencari din, way of life selain Islam, maka tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia kelak di hari akhirat termasuk orang yang merugi. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dinul Islam adalah dinur rahmat, agama yang membawa rahmat, yang dia akan membawa rahmat jika manusia mengimaninya, yang kedua memahaminya, yang ketiga mengamalkannya, yang keempat mendakwahkannya, yang kelima ya, memperjuangkan syariatnya, yang keenam ialah melaksanakan syariatnya dalam konstitusi bernegara, baik dalam ya, pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Maka jika Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya diterima oleh manusia, ya, kemudian dilaksanakan syariatnya di dalam hidup bernegara, bermasyarakat, berkeluarga secara individu, maka Allah akan menurunkan rahmatnya kepada seluruh manusia yang berada di dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, Islam adalah rahmatan lil alamin. Maksudnya, jika Islam diterima sebagai tatanan hidup, undang-undang dasar kehidupan di dalam konstitusi negara yang mengatur rakyatnya secara pribadi, keluarga, masyarakat dan negara bangsa Indonesia, jika ini diterima oleh manusia seluruhnya di tanah air Indonesia, Allah akan menurunkan rahmatnya di seluruh negara Republik Indonesia ini. Akan tetapi jika Islam ditolaknya, jika sunnah Nabi Muhammad diingkarinya dan rakyatnya meninggalkan Nabi, menolak Nabi Muhammad, dan masing-masing mencari Nabi selain Nabi Muhammad, ya, mencari panduan hidup selain Al-Quranul Karim, dan mencari, ya, panduan hidup selain Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka di saat itu Islam bukan lagi menjadi rahmat, tetapi Islam, ya, menarik rahmat dari dirinya lalu menggantikan, ya, bala bencana, ujian, malapetaka menimpa manusia yang ada di dalam negara tersebut. Jemaah, ya, jemaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Maka tatkala Islam telah diterima oleh manusia bangsa Arab yang ketika itu mereka dalam keadaan jahiliyah, mereka mengimani Nabi Muhammad dan misi yang dibawa yaitu dinul Islam, maka dalam waktu yang sangat ringkas sekali dalam perkembangan sejarah dunia, dalam 23 tahun sempurna, maka Islam menjadi rahmatan lil alamin di negara Arab dan di seluruh pelosok dunia, sehingga Islam berkuasa sampai 1200 tahun lamanya. Tetapi jemaah sekalian dirahmati Allah, keindahan Islam, ketinggian dan keterpujiannya mulai sejak didakwahkan oleh Nabi, manusia menentangnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah yang telah, ya, menurunkan kepada kalian dinul haq, ya, idinul haq dan dinul Islam, untuk dimenangkannya atas segala agama di muka bumi ini, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Maka berdakwahlah Nabi Muhammad SAW, yang dihadapinya ketika itu adalah kaum keluarganya yang menentang Islam. Beliau berdakwah dari satu rumah ke rumah, dari satu tempat ke tempat yang lain, membawa rahmat Allah, tetapi manusia pada waktu itu kebanyakannya tidak menerima. Mereka sombong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sa'irin majnun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah," mereka menyombongkan diri mereka. Mereka menolak syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mereka bahkan mengatakan, ya, "Sesungguhnya kami tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang kami dapati dari nenek moyang kami karena seorang penyair yang gila." Nabi Muhammad yang ditugaskan oleh Allah membawa rahmat dari sisi Allah itu ditolak. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, bala bencana menimpa bangsa Arab ketika itu. Tetapi akhirnya dengan kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan berjihad di jalan Allah. Sehingga dalam kehidupan Nabi, beliau berdakwah selama 13 tahun di kota suci Mekah, kemudian diusir oleh kaumnya. Lalu beliau berhijrah, kemudian berjihad di kota suci Madinah selama 10 tahun. Maka Nabi melaksanakan dakwah dan jihad untuk menegakkan syariat Islam. Maka dalam 23 tahun sempurnalah syariat Islam, lalu menjadi rahmat bagi seluruh alam pada waktu itu. Lalu berkuasalah Islam selama 1200 tahun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian tatkala Islam demikian luasnya penyebarannya di seluruh muka bumi, sehingga 2/3 dunia, orang-orang Yahudi dan Nasrani mulai berpikir bagaimana untuk menghancurkan Islam ini. Maka dilihatlah 4 perkara. Apa yang menjadikan Islam bersatu? Yang pertama ada khalifah.
Khalifah merupakan mercusuar yang menyinari seluruh permukaan bumi, sehingga apabila kaum muslimin dalam perbedaan pendapat dan perisihan, ada khalifah yang menyelesaikannya. Maka tidak terjadi perpecahan dan perpisahan serta perkelahian di antara umat pada waktu itu. Jemaah sekalian, maka inilah sorotan pertama daripada kaum Yahudi dan Nasrani dan orang musyrikin, supaya dihancurkan khalifah tersebut. Maka berhasillah mereka menghancurkan kekhalifahan pada 3 Maret tahun 1924, jemaah sekalian. Kemudian tidak merasa cukup, ya, bahwa dikala itu masih banyak ulama-ulama yang komitmen dengan Islam. Maka mulailah dilakukan peperangan-peperangan, ya, dengan perang apa yang disebut dengan Ghazwatul Fikr, merusak pemikiran kaum muslimin supaya umat Islam tidak lagi berkepentingan melaksanakan syariat Allah. Syariat Allah dijauhkan daripada kehidupan masyarakat. Maka datanglah berbagai-bagai ajaran, apa yang disebut ajaran, ya, nasionalis, liberalis, kapitalis, komunis, dan berbagai-bagai ajaran yang lain. Maka tersingkirlah syariat Islam daripada kehidupan masyarakat, digantikan dengan sistem hidup yang lain. Jemaah sekalian, mulailah kaum muslimin menjauh dari syariatnya demi sedikit, sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya syariat Islam yang berlaku selama 1200 tahun disingkirkan dari kehidupan bernegara oleh kaum Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Disinilah puncaknya, jemaah sekalian, apabila kaum muslimin dan umat manusia telah meninggalkan Islam, maka Allah menggantikan rahmat itu dengan berbagai-bagai bala bencana, ujian, dan malapetaka. Maka di saat itu rahmatan lil alamin, Al-Quran sebagai rahmat, sunnah Rasulullah menjadi rahmat, digantikan oleh Allah sebagai bala bencana, malapetaka, dan ujian yang tidak kunjung henti. Negara Indonesia telah merdeka selama 63 tahun. Sejak merdeka sampai hari ini, bangsa Indonesia, pemerintahnya, dan sebagian besar rakyatnya belum bersedia menerima Al-Quran sebagai undang-undang dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Maka sejak kita merdeka sampai ke hari ini, kita belum pernah mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang didapatkan, yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sejak kita merdeka, bagaimana Presiden Soekarno yang ketika itu bersama ulama-ulama Islam di Indonesia menyusun undang-undang dasar di dalam preambul undang-undang 45, di mana dinyatakan bahwa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Satu hari saja komitmen ini telah disetujui di dalam undang-undang 45. Sehari kemudian, di antara pemimpin bangsa Indonesia ini ada yang munafik, lalu berusaha menghapus 8 patah kata yang mengatakan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Karena syariat Islam, karena Al-Quran dijauhkan daripada konstitusi negara sejak merdeka sehingga hari ini, malapetaka tak pernah kunjung henti. Bila kita melihat malapetaka terjadi hari ini, kita berkata, sebentar lagi malapetaka apalagi yang akan datang. Jemaah sekalian rahmati Allah, apa yang kita saksikan dari tsunami, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kapal terbang hilang, kapal laut tenggelam, tanah longsor, dan sebagainya. Ya, kemudian berbagai-bagai penyakit, ada yang disebut flu. Flu ini sudah berkembang dengan pesatnya, jemaah sekalian. Mula-mula flu burung, kemudian flu babi, kemudian flu Singapura, lalu flu apa lagi nanti akan datang, jemaah sekalian dirahmati Allah. Ini semua karena manusia menolak rahmatan lil alamin. Maka jika kita bangsa Indonesia yang presidennya adalah Islam, wakil presidennya Islam, ketua MPR-nya Islam, DPR-nya Islam, menteri-menterinya mayoritas Islam, jika mereka masih menolak syariat Islam di Indonesia, lihat apa yang akan terjadi di kemudian hari nanti. Yang akan menyelesaikan segala masalah di Indonesia ialah Islam, ialah syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam hal ini, jemaah sekalian, ya, apa yang telah ditulis dalam makalah itu, apakah yang menyebabkan bala bencana dan musibah terjadi di Indonesia? Seluruh rangkaian musibah, ujian, dan bala bencana yang menimpa manusia adalah karena perbuatan maksiat dan dosa mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, mereka mengkufuri nikmat Allah dan menukarkan kenikmatan itu dengan kekafiran. Misalnya di Indonesia, Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Kita bisa mengusir penjajahan yang bercokol selama 350 tahun. Tambah 3 tahun menjadi 353 tahun, jemaah sekalian. Allah menolong ya, ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin masyarakat bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah tersebut. Tetapi setelah Indonesia direbut dengan darah nyawa bangsa Indonesia, khususnya kaum muslimin, ya, tiba-tiba Islam tetap juga ditolak. Perkataan 8 patah kata mulai dibuang. Sejak itulah murka Allah Subhanahu wa taala ya turun kepada Indonesia ini. Sebelumnya ada kerajaan Demak, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Ternate. Ya, di saat itu jemaah sekalian, Indonesia dalam keadaan ya, dalam keadaan adil, dalam keadaan kaya raya, sehingga seluruh permukaan bumi penguasa-penguasa yang kita kenal dengan VOC, ya, penjajah daripada Belanda, daripada Perancis, dari Inggris, Amerika datang berduyun-duyun ke Indonesia untuk mengambil kekayaan bangsa Indonesia, sehingga negeri Belanda didirikan dari kekayaan bangsa Indonesia. Tak pernah terjadi musibah bala bencana yang seperti ini, karena pada waktu itu raja-raja melaksanakan syariat Islam, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berlakunya syariat Islam. Kemudian bangsa POC itu datang. Mula-mula jemaah sekalian, dia mengadakan intervensi kepada hukum Allah yang ada di Indonesia, yang berlaku di kerajaan-kerajaan tertentu di wilayah tanah air Indonesia. Maka hukum Allah dibagi menjadi dua, yang disebut hukum syariat dan hukum positif. Lama-kelamaan hukum syariat itu bergeser, sehingga berkuasalah hukum positif di Indonesia, dan syariat Islam mulai dihilangkan dari permukaan bumi Indonesia. Oleh karena itu jemaah sekalian, pemerintah ya, Soekarno pada waktu itu juga termasuk orang yang menolak berlakunya syariat Islam. Sehingga jemaah sekalian, Indonesia berlaku apa yang disebut sistem Nasakom, nasionalis Islam dan komunis. Soekarno adalah orang Islam, tetapi pantang menerima Al-Quran. Ketika itu dia berdebat dengan Muhammad Nasir supaya diberlakukan syariat Islam. Kata Soekarno, maaf kakanda, satu langkah lagi, tapi sekarang kita tidak mungkin melaksanakan syariat Islam. Kalau kita laksanakan syariat Islam, Indonesia bagian timur akan memisahkan diri. Begitu hebatnya bicara Soekarno, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Akhirnya syariat Islam tidak diterima. Berbagai-bagai lagi, gimana jemaah sekalian dirahmati Allah, diadakan pemilihan umum. Akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pejuang-pejuang keimanan, pejuang-pejuang dakwah pada waktu itu yang disponsori oleh ya beberapa ulama, ketika itu ada Muhammad Nasir, Dr. Muhammad Nasir, ada Muhammad Rum, ada ya Agus Salim, ada Hamka dan sebagainya, mereka berusaha untuk menerapkan ya syariat Islam di Indonesia. Tetapi jemaah sekalian, tatkala diadakan pemilihan umum dan umat Islam mayoritas menang, sekali lagi syariat Islam ditegakkan. Tidak ditegakkan, tidak diterima, meskipun Partai Masyumi ketika itu mendapat menang mayoritas, jemaah sekalian, tetap syariat Islam. Akhirnya apa terjadi? Gestapu PKI pada September pada waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan hukum jahiliyah yang berlaku di Indonesia, umat Islam berperang sesama umat Islam dan orang-orang kafir yang lainnya. Jemaah sekalian, hancurlah kerajaan Soekarno pada waktu itu. Kemudian diganti dengan Presiden Soeharto. Sekali lagi Presiden Soeharto ya tidak menerima syariat Islam. Bahkan dia gantikan Islam dengan asas tunggal, jemaah sekalian. Kaum muslimin menolak. Presiden Islam, wakil presidennya, ketua MPR-nya, ketua DPR-nya juga tetap menolak syariat Islam berlaku di Indonesia. Apa yang terjadi? Maka terjadilah asas tunggal. Pejuang-pejuang, ulama-ulama dan mujahid-mujahid ditangkap, dipenjarakan, sebagian mereka dibunuh dengan kejam, jemaah sekalian. Kemudian Soeharto diganti oleh Pak Habibie. Pak Habibie juga demikian, tidak menerima berlakunya syariat Islam, tapi sayang dia hanya 9 bulan saja ya berkuasa. Lalu diganti kekuasaan itu oleh ya seorang kiai, jemaah sekalian dirahmati Allah. Seorang kiai ya yang dihormati oleh masyarakat, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, namanya sangat terkenal. Begitu dia jadi presiden, juga sekali lagi syariat Islam tidak diterima berlaku di Indonesia. Digantikan lagi dengan Ibu Mega. Ya. Tetap juga menolak syariat Islam. Tetap syariat Islam tidak berlaku. Al-Quran masih ditolak juga. Akhirnya presiden yang sekarang ini juga tetap menolak berlakunya syariat Islam. Sehingga sejak merdeka sampai hari ini, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala ditukarkan dengan segala, ya, kejahatan-kejahatan yang berlaku di Indonesia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِمُونَ. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduk orang-orang, ya, yang ada di situ adalah orang-orang yang berbuat kesolehan. Tidak mungkin. Kalau orang itu soleh, kata Al-Quran, tidak mungkin diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanya kita, kenapa di Indonesia ini terlalu banyak musibah bala bencana yang menimpa, padahal mayoritas penduduknya adalah muslim? Jawabannya, walaupun mereka muslim, tapi mereka tidak melakukan kesolehan. Ya, kecuali sebagian kecil. Lihatlah koruptor-koruptor yang ada. Lihatlah penyamun-penyamun yang ada, perampok-perampok yang ada, penzina-penzina yang ada, jemaah sekalian. Bukan hanya rakyat kecil yang melakukannya, bahkan para pembesar-pembesar yang melakukannya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-147, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Mengapa Allah akan menyiksa kamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Kalau iman kita lurus kepada Allah, kalau kesyukuran kita terus dipertahankan, Allah tidak akan menurunkan bala bencana. Tapi apa yang terjadi? Iman kita banyak bercampur kesyirikan. Di satu ketika kita berdoa kepada Allah, di ketika yang lain kita berdoa kepada makhluk. Kita datang ke dukun-dukun, kita datang ke mbah-mbah. Apalagi ketika dalam pemilihan umum, mbah-mbah dari kampung-kampung kumpul di Jakarta untuk dimintai pertolongan oleh calon-calon, ya, yang telah dipilih untuk mendapatkan kemenangan. Bukan meminta tolong kepada Allah, tetapi meminta kepada makhluk, meminta kepada manusia. Berarti iman kita tidak lurus kepada Allah. Allah turunkan bala bencana lagi kepada kita. Kemudian kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang soleh. Tetapi nikmat rezeki yang berlimpah ruah itu bukan digunakan untuk menegakkan syariat Allah, tetapi digunakan untuk menentang syariat Allah. Maka dibentuklah kelak-kelak, kelak wanita, kelak laki-laki, ya, kelak manusia-manusia yang menolak syariat Islam, baik golongan laki-laki maupun golongan perempuan. Maka adalah kelak laki-laki yang suka dengan laki-laki, kelak perempuan dengan perempuan, jemaah sekalian dirahmati Allah, bersama dengan pemerintah yang tidak Islam, yang tidak menyukai Islam, bekerja sama membuat keonaran di Indonesia. Maka bertindih-tindihlah kemurkaan Allah yang menimpa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa sebab terjadinya musibah bala bencana karena kemaksiatan yang berlaku, manusia menghadapi Islam dengan berbagai-bagai tindakan jahat, mereka menolak Islam. Ulama-ulama Islam yang loyal kepada Islam, yang cita-cita hidupnya ialah dakwah dan jihad, dijauhkan dari kehidupan masyarakat, dimasukkannya ke penjara agar mereka tidak berhubungan dengan masyarakat, lalu digantinya dengan ulama-ulama yang mereka berpikiran sekuler, berpikiran liberalis, sehingga apa yang didapati oleh masyarakat Islam bangsa Indonesia melainkan hanya Islam yang telah dikebiri daripada ruhul Islam yang mulia itu. Dari itu, jemaah sekalian, mari melalui mimbar khutbah ini, ya, kita jadikan pelajaran bahwasanya di situ gintung ini jangan lagi berlaku hal-hal yang maksiat. Lihatlah bapak-bapak, ketika kami waktu itu ke Aceh, ya, tsunami jadi, kami melihat satu masjid yang hebat, kokoh dan kuat masih tegak di situ. Kenapa, jemaah sekalian? Sebagai pelajaran, rupa-rupanya masyarakat di sekitar masjid itu tidak banyak meremehkan masjid. Waktu itu juga di waktu subuh, jemaah sekalian dirahmati Allah. Jam 4 pagi, sama dengan yang ada di sini, jemaah sekalian dirahmati Allah. Masjid yang megah seperti ini, logikanya dia akan hancur. Tetapi Allah menegakkan masjid ini, bangunan di sekitarnya dihancurkan. Ini tandanya masyarakat ketika itu tidak menghormati masjid sebagaimana penghormatan yang diberikan kepada selainnya. Mereka tidak datang ke masjid ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya ya ditegakkan oleh Allah karena manusia tidak mau bersujud di dalam masjid Allah, maka dibinasakannya. Jemaah sekalian, ini diantaranya. Walau demikian, jemaah sekalian terhormat Allah, kita tidak mengatakan bahwa semua itu karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, tetapi mungkin mereka lalai, ya, karena kelalaian mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita agar kita jangan lalai. Apa kelalaiannya? Kaum muslimin bangsa Indonesia mayoritas tidak mau mempelajari Islam yang sebenarnya. Andai pun mereka mempelajari Islam yang benar, tetapi sulit untuk mengamalkannya. Maka oleh karena itu Allah mengancam di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zarabna li jahannam makatsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adhal, ulaika humul ghafilun. Demi sesungguhnya kami akan penuhkan neraka jahannam itu dengan kebanyakan jin dan manusia, yaitu mereka yang punya hati, tetapi hati mereka tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tapi mata mereka tidak digunakannya untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tapi telinga mereka tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan ternak, bahkan lebih buruk daripada hewan ternak tersebut. Itulah orang yang lalai. Kelalaian inilah yang menyebabkan Allah mengingatkan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman di dalam negeri ini, agar mereka mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran dengan benar, karena kita akan mulia dengan Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 10, laqad anzalna ilaikum kitaba fihi dzikrukum afala taqilun. Demi sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu Muhammad sebuah kitab yang bernama Al-Quran, ya, yang di dalam Al-Quran itu terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi kamu. Maka apakah kamu tidak mau memahami Al-Quran itu? Quran ada di tangan kita, tetapi sibuk hanya membacanya, tetapi tidak memahaminya. Akhirnya seperti orang membaca koran, ya, membaca koran, dia sudah baca, kemudian ditinggalkan koran itu dan dibuangnya. Begitulah kiasan. Mereka baca Quran itu tetapi tidak dipahaminya, maka ditinggalkan perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Maka jadilah kita seperti ini hari ini, karena kita tidak mau mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu, mendatang saya dengar tadi bahwa masjid ini sudah dimulai dengan anak-anak balita, anak-anak remaja berkumpul di sini, subhanallah, setiap minggu 300 orang. Kemudian akan dilanjutkan dengan membangun Islamic Center, insyaallah. Ini akan menjadi mercusuar di daerah Situ Gintung ini, insyaallah. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak yang tinggal di sekitar Situ Gintung ini, ambillah peluang ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan, ya, jadikan starting point, ya, nuktatun inqilab. Ya, jadi titik balik kita bergerak. Yang selama ini di mana kaum muslimin mungkin lalai, di mana perkembangan selain Islam lebih hebat daripadanya, ya. Kelalaian inilah menyebabkan umat Islam menjadi terbelakang karena mereka tidak memahami Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan yang sangat mulia terhadap Al-Quran itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengannya ia menjadi baik, maka diberinya pemahaman di dalam agama. Nah, inilah solusi insyaallah yang akan menjadikan kita mulia dengan mempelajari Islam, Islam yang lurus, yang benar sebagaimana ajaran Rasulullah, dan insyaallah inilah yang akan menjadikan kita mulia dari sejak sekarang dan mendatang insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fissilmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu. Jemaah sekalian, setelah kita memahami Islam karena kita mempelajarinya, setelah kita memahami Al-Quran sesudah kita mempelajarinya, lalu kita mengamalkan isi kandungannya ya, secara menyeluruh, maka Allah akan memuliakan kita, akan memenangkan kita. Tetapi apabila Islam itu tidak dilaksanakan secara menyeluruh, ya, mana yang disukai dilaksanakan, mana yang tidak disukai, ya, lalu ditinggalkannya, maka jemaah sekalian, bermakna kaum muslimin belum masuk ke dalam Islam seluruhnya. Ayat-ayat yang disetujuinya, ya, yang sesuai dengan kehendaknya, ya, diamalkannya, ya, kemudian ayat-ayat yang tidak sesuai dengan kehendak hawa nafsu ditolaknya, maka inilah yang menyebabkan kemurkaan Allah. Sholat kita kerjakan, ya, puasa kita kerjakan, zakat bagi yang mampu, umroh dan haji, tetapi hukumnya, syariatnya tidak ditegakkan di dalam kehidupan bermasyarakat, bermakna kaum muslimin masih menolak sebahagian. Sebahagian rahmat diterima, sebahagian rahmat ditolak. Dia tidak welcome, dia tidak open minded di dalam hidupnya. Semestinya dia buka dadanya lapang, dia buka pikirannya dan perasaannya untuk menerima seluruh ajaran Islam lalu diamalkan seluruhnya. Tetapi rupanya tidak, sebagian besar kaum muslimin memilih-milih ajaran itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kaum muslimin terhadap tingkah laku orang Yahudi dan Nasrani yang mereka memilih-milih ajaran agamanya. Yang disetujui dilaksanakan, yang tidak disetujuinya ditinggalkannya, bahkan mereka membunuh nabi-nabi yang tidak disukainya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, dan sekaligus pertanyaan ini juga diarahkan kepada kita. Apa tu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfurnu nabi ba'din? Fama jazau mayyab alu dhalika illa khizyan fil hayati dunia wa yawmal qiyamati yaruduna ila adadil asyam. Apakah mereka beriman kepada sebahagian dan kafir kepada sebahagian? Maka tidaklah ada balasan bagi orang yang bersifat demikian ini, melainkan kehinaan dalam hidup di dunia, dan kelak pada hari akhirat dikembalikan kepada azab yang pedih. Jemaah sekalian, mayoritas kaum muslimin bangsa Indonesia tapi tidak bisa berkuasa. Kenapa? Dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka menolak Al-Quran. Lihatlah ya, pemimpin-pemimpin partai yang ada di Indonesia, andai kata mereka melaksanakan Al-Quran bersatu semuanya, dia akan dapat menjadi 30% kalau kita lihat kemarin itu, dan dia akan dapat menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi rupa-rupanya mereka tidak mau menjelaskan yang dirahmati Allah. Mereka masih berat menerima Al-Quran ini. Bahkan tidak ada satu partai Islam pun yang melaungkan akidah dan syariah sekarang ini. Bahkan ada satu partai yang berkata, kami pada tahun 2009 ini tidak mengusung ya akidah dan syariat karena tidak relevan dengan perkembangan zaman. Allahu Akbar. Kaum muslimin menolak Al-Quran menjadi syariat, tetapi dia menerima sistem jahiliyah untuk terlaksana hukum di Indonesia. Maka Allah bertanya kepada orang-orang seperti ini, apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah, apakah hukum ciptaan manusia yang mereka inginkan, padahal siapakah yang paling baik, paling indah hukumnya selain hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Kaum muslimin bangsa Indonesia umumnya tidak yakin kalau Quran ini menjadi solusi globalisasi. Maka mereka masih menolak tegaknya syariat Allah. Oleh karena itu mari kita mulai dari sekarang, anak-anak kita, diri kita, suami, istri, ya, kita ajak untuk menegakkan syariat Allah. Karena syariat Allah jaminan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Jangan sampai kita dalam hidup ini menolaknya. Maka mari kita mengakhiri khutbah ini dengan membaca hadis yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad. Dalam kertas itu ada 15 perkara penyebab musibah dan bala bencana. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah bersabda, apabila umatku telah melakukan 15 perkara, maka halallah baginya, layaklah ditimpa kepada mereka bala bencana. Ditanyakan, apakah 15 perkara itu wahai Rasulullah? Artinya kalau 15 perkara ini sudah dilakukan oleh umat Islam dan manusia di wilayah negara tersebut, maka halal, tidak boleh, tidak pasti mereka akan ditimpa bala bencana. Apa 15 perkara itu? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanal maghnamu duala wal amanatu maghnama waz zakatu maghrama wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa aqta ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu wartafa'atil aswatu fil masajid wa kana za'imul qaum ardalahum wa ukrimar rajulu makhafat sarrihi wa shuribatil khumur wa lubisal harir wa tukhidatil fainatu wal ma'azib wa la'ana akhiru hadihil ummah awwalaha falyartaqabu 'inda dhalika rihan hamra aw hasban wa maskha. Yang pertama kata Rasulullah, apabila harta rampasan perang atau magnam atau harta milik negara dianggap sebagai milik pribadi, para pembesar-pembesar bangsa, pemimpin-pemimpin negara itu menganggap harta negara milik pribadinya, sehingga dia tidak segan-segan, tidak perlu meminta kepada bendahara negara untuk menggunakan uang, sehingga uang itu dijadikan kepentingan pribadi, maka jadilah negara itu miskin, sehingga penduduknya tidak terurus dan tidak mendapatkan keadilan. Lalu kita lihat bencana menimpa rakyat ini, sehingga ada yang memakan makanan yang tidak layak dimakan oleh manusia. Yang kedua, ya, apabila amanah, sesuatu yang harus disampaikan atau dilaksanakan. Contohnya, ya, kekuasaan itu adalah amanah. Amanah dari rakyat yang memberikan ya, kepada mereka supaya mereka mengatur negara ini dengan baik. Tetapi rupanya, ya, amanah ini menjadi barang rebutan. Lihatlah masing-masing caleg ya, mendaftarkan dirinya dengan uang sedemikian banyaknya. Ya, mereka ingin berkuasa, mereka mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Ya, ada yang meminjam, ada yang korupsi dengan uang negara tersebut. Lalu jemaah sekalian, apa yang terjadi? Negara ini menjadi bancaan orang-orang yang berduit. Orang-orang yang punya uang merebutkan kekuasaan negara ini, tetapi petani tetap petani, nelayan tetap nelayan, guru tetap guru, kehidupan mereka tidak bertambah baik, tetapi orang-orang yang berkuasa bertambah mewah hidupnya. Gaji mereka diminta untuk dinaikkan, rumah mereka dan semuanya, tetapi rakyat tetap makan nasi aking, tetap makan singkong. Ya, demikian keadaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, zakat dianggap sebagai cukai. Jemaah sekalian disuruh mengeluarkan zakat, begitu pelit dan bakhilnya, tetapi untuk pemilu, untuk uang ya, untuk DP mereka 300 juta, 1M, 20M, 100M untuk menjadi calon. Jemaah sekalian, setelah mereka lakukan itu, ya, ternyata ada yang tidak menang. Akhirnya apa? Karpet yang sudah disumbangkan di masjid ditarik lagi. Allahu Akbar. Bakhil mereka terhadap Allah, bakhil mereka terhadap Islam. Yang keempat, suami telah menjadi budak istrinya. Seorang telah mendurhakai ibunya. Seseorang lebih mengutamakan sahabatnya daripada orang tuanya. Seseorang telah berbuat zalim kepada ayahnya. Terjadi kebisingan suara kuat dan keributan di masjid-masjid yang bertentangan dengan syariah. Semestinya masjid itu adalah tempat beribadah, tetapi sengaja masjid dibuat bertingkat-tingkat, lalu di bawahnya untuk pesta. Lalu dalam pesta itu mereka menabuh musik dan berbagai-bagai yang menari dan sebagainya, sehingga keributan pun terjadi di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hina, rendah dan bejat moralnya menjadi pemimpin umat atau masyarakat. Seseorang dihormati karena semata-mata takut dengan kejahatannya. Ya, kemudian minuman keras khamar tersebar merata dan menjadi kebiasaan. Laki-laki telah memakai pakaian sutra, penyanyi dan penari wanita bermunculan dan dianjurkan di mana-mana. Alat-alat musik merajalela dan menjadi kebanggaan atau kesukaan masyarakat. Generasi akhir umat ini mencela generasi pendahulunya. Apa itu Nabi Muhammad? Apa itu Umar bin Khattab? Apa itu Utsman bin Affan? Karena pikirannya liberal, Nabi disalahkannya, coba. Ya, Nabi bukan orang yang intelek. Dia tidak sekolah. Oleh karena itu Quran ini harus direvisi karena ada 30% Quran ini salah, kata orang-orang jil. Mereka mengatakan bahwasanya harus direvisi karena 1/3 daripadanya adalah salah dan dia harus diganti. Antara lain ayat yang salah itu ialah inna dina indallahi islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ayat ini salah, kata mereka. Ya. Allah disalahkan dan dia yang benar. Inilah jelek jejil yang ada di Indonesia. Jemaah sekalian, dan ini sudah menyelinap jaringan liberal. Ya, jemaah sekalian dirahmati Allah, dan dengan bahasanya yang santun, yang indah, tetapi menyelewengkan umat Islam dari Islam yang sebenarnya. Mereka mencerca generasi yang dahulu dan menganggap dirinya paling hebat dan paling pandai, sehingga ada yang mengatakan Quran ini harus disistematisir. Sekarang ini tidak jelas mana urusan ya dunia, mana urusan akhirat, mana urusan pertanian, mana urusan kedokteran. Jadi kita harus mensistematisir. Subhanallah. Ya, ciptaan Allah Al-Quran dikoreksi. Ya, kalau mau bikin sendiri, kenapa kamu harus merubah ciptaan Allah? Beginilah manusia sombongnya menolak Allah dan Rasulnya. Akhirnya jemaah sekalian, musibah demi musibah melanda kita sekaliannya. Ya, jemaah sekalian dirahmati Allah, 15 perkara kalau kita teliti satu persatu hampir sudah berlaku semuanya di Indonesia. Bagaimana menyelamatkan diri kita jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Jemaah sekalian, jadi terjadinya bala bencana, ya, ujian malapetaka yang menimpa kita ini ialah karena kita mendustakan Islam, mendustakan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Solusinya, mari kita orang-orang beriman kembali kepada Allah, kembali kepada ajaran Islam. Kita laksanakan Islam sebagaimana ajaran Rasulullah, sehingga kita dapat mengamalkan apa yang dikatakan Rasulullah, taraktu fikum amraini lan tadillu intamasaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara, kalau kamu pegang teguh dua perkara itu, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah kitab Allah dan sunnah nabinya. Jemaah, ya, Jumaah yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipimpinnya sehingga kita berada di atas jalan yang lurus yang ditunjukkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ya saudara-saudara kita yang telah mendahului kita karena musibah yang menimpa semua amal mereka diterima di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana warhamna ya Allah innaka anta arhamur rahimin ya Allah. Allahumma ansurna ya Allah min kaidil kafirin والظالمين والمنافقين والفاسقين يا الله. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا الله. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي باكستان يا الله. اللهم انصر المجاهدين في كشمير يا الله. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الفلبين وفي إندونيسيا واجعلنا منهم يا الله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Sekalian, mari kita ikut sunnah Rasul di dalam sholat berjemaah. Kaki rapat, ujung kaki depan, tumit rapat. Tolong rapatkan. Sok yang kedua tolong dirapatkan. Kaki jemaah ya, dengan jemaah yang lain supaya rapat.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنقربك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليصرك لليسرى فذكر إن من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا.
الله أكبر.
عليكم ورحمة الله.